dat Rishon Fiu, Rishon Sfânt, Vui Duh Amin. Ne întoarcem la afacere, poate nici nu este mai potrivită revenire și început de an decât tot cu facerea. Chiar dacă puteam duminică să începem cu Evanghelia de la Matei, totuși începutul este la facere. Și noi suntem la capitolul 8 și am tot vorbit de capitolul 8, dar revin acum la o temă cumva care cuprinde și capitolul 7 și 8 și chiar și 9. Și aș vrea să vorbim puțin despre lucrul acesta. Dacă vă aduceți aminte, atunci când au intrat în corabie, se zice așa, la capitolul 7, versetul 7, și a intrat noi în corabie și împreună cu el au intrat fiii lui, împreună cu el a intrat fiii lui, virgulă, femeia lui și femeile fiilor lui, sunt separați, ca să scape de apele potopului. Și vă spuneam că toți părinții, mai cu seamă, și tradiția iudaică, și Didim cel Orb, și Sfântul Chiril al Ierusalimului, în principal ei, înțeleg și Ioan Gură de Aur, și înțeleg în primul rând că ei acolo în arcă au fost separați. Nu că separați, că nu s-au văzut, că nu s-au întâlnit, că unii erau la un capăt al corabiei și altul la celălalt. Adică separați Noe și fiii lui, și soția lui Noe și nurorile ei, separate așa că nu s-au văzut, ci separate în sensul că n-au trăit în vieți separate de familie. În vremea potopului, în vremea cataclismului acesta, nu s-a continuat obișnuita relație firească, în primul rând trupească, dintre cei opt. Între cei patru bărbați și patru femei din familiile lor. Și am vorbit mai mult despre asta și v-am spus că e de la sine înțeles și firesc, așa au fost, așa s-a întâmplat și cu toate tipurile de animale care au fost luate pe arcă și care nici ele nu s-au mulțit și tot așa le-a dat Dumnezeu darul, duhul acesta de a își păstra cumva curăția între ele, așa încât nu s-au mulțit animalele până la coborârea din arcă, deși a trecut un an de la momentul în care au urcat pe arcă, exact un an în momentul când au coborât. Și atunci am vorbit și mai mult de ce a îngăduit Dumnezeu așa, de ce cumva a sfătuit Dumnezeu așa, că se vede clar că nu e o poruncă a lui Dumnezeu. Porunca cumva, această lucrare a dat-o cumva animalelor firești. Animalele au intrat ca într-un fel de hibernare și bineînțeles că n-au avut aceste porniri. Omul n-a intrat în nicio hibernare, știți? Dar felul cum i-a așezat și cum i-a... Faptul cum ne vorbește acest verset despre cele întâmplate, ne dovedește că ei au fost separați, nu trupește așa, că nu se întâlneau și nu... ci trupește în sensul relațiilor trupești între ei. Cu o singură excepție. Adică omul totdeauna calcă rânduiala lui Dumnezeu. Excepția este Ham. Aici nu ne dăm seama sau nu înțelegem. Pentru că ni se pare foarte firesc. Deci au intrat cu noi în corabie și împreună cu el fiii lui, virgulă, femeia lui și femeile fiilor lui, ca să scape de potop, au intrat pe el în corabie sau au trăit în această separare un an de zile. Dar la capitolul 9, și ca să înțelegeți de ce zicem și nu zic eu, adică tot din celor, tot Chiril al Ierusalimului, tot tradiția iudaică ne vorbește despre o călcare în picioare a cuvântului Dumnezeu de către Ham, care nu și-a ținut firea și nu dă nicio vină femeii, soției lui, ci numai lui Ham. Și dacă ne uităm la capitolul 9, zice, Și iarăși a zis Dumnezeu la versetul 17 în capitolul 9, și iarăși a zis Dumnezeu către Noe, acesta este semnul legământului pe care eu l-am încheiat între mine și tot trupul care este pe pământ, iar fiul lui Noe care au ieșit, versetul 18, iar fiul lui Noe care au ieșit din corabie erau Sem, Ham și Afet, iar Ham era tatălui Canaan. Interesant. Nu s-a spus până acum așa ceva. Știți? Că nu s-a spus. Au intrat Ham, Iafet și Sem. Și acum, dintr-o dată, când coboară de pe corabie, se zice, și să vedeți ce atent semnifică de mai multe ori, de mai multe ori specifică foarte clar. Iar fiii lui Noe, care au ieșit din corabie, erau Sem, Ham și Iafet. Și după aceea punct. Și după aceea o poziție distinctă. Iar Ham era tatăl lui Canaan. Și merge mai departe. Aceștia sunt cei trei fii lui Noe. Și în aceștia s-au mulțit oamenii pe pământ. Atunci a început Noe să fie lucrător al pământului și a sădit vie, a băut vin și îmbătându-se s-a dezvelit în cortul său. Deci, s-a amețit. Zic părinții, e clar că el n-avea nicio obișnuință cu vinul. Dacă el a sădit vie, probabil că nici n-a așteptat mult să se facă mustul vin și a băut. Și el s-a și amețit așa și a rămas în cortul său. Deci nu a făcut scandal, n-a urlat, n-a răgnit, n-a dat cu picioarele în cort. Și ei zic că se vede foarte firesc că nu era obișnuit cu vinul. Deloc, deloc. Și s-a amețit. S-a dezvelit în cortul său. Iar Ham, tatălui Canaan, și specifică, Ham, tatălui Canaan, și leagă greșeala pe care Ham a făcut-o față de tatăl său, de faptul că el este tatălui Canaan. Iar Ham, tatălui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și, ieșind afară, a spus celor doi frați ai săi. Dar Sem și Afet au luat o haină și, punând-o pe amândoi umerii lor, au intrat cu spatele înainte și au acoperit goliciunea tatălui lor și fețele lor, fiind întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. Trezindu-se Noe din amețeala de vin, vedeți, zice amețeala, nu era o cine știe ce beție, o amețeală de vin. Trezindu-se Noe din amețeala de vin și aflând ce i-a făcut feciorul său cel mic, cel mai tânăr, a zis, și de aici încolo nu vă citesc pentru că sunt grele cuvintele și o să le înțelegem la vremea lor blestemul pe care îl spune Noe pentru fiul său. Și acum poate nu are rost să le spunem pentru că nu am ajuns acolo și nu o să înțelegeți prea bine. Dar oricum, ceea ce ne spun părinții în general și toată tradiția iudaică, și de ce tot specific cu tradiția iudaică? Pentru că și ei au tradiție, și ei au ținut niște, în spatele textului aveau niște explicații din vechime, din rabin în rabin. Și ei ziceau că Ham nu a fost... Nu a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, pe care probabil că îl cunoșteau, îl înțelegeau, adică dacă Dumnezeu l-a poruncit așa prin Noe. Nu ni se spune toate câte l-a vorbit Dumnezeu lui Noe. Că, de exemplu, spune și a adus Noe în corabie animale precum i-a poruncit Dumnezeu, dar nu ni se spune cum i-a poruncit Dumnezeu. Du-te și adun-le, prinde-le cu lasou. Nu se spune cum s-au întâmplat. Ele sigur au venit singure. Cum i-a vorbit Dumnezeu, cum i-a spus ce va face, deci sunt... Totul e foarte în chintesență explicat. Scriptura e foarte succintă, așa, foarte succintă. De aceea, cuvinte care par la prima vedere, sau virgule, sau propoziții care par nu prea puțin importante, au o valoare foarte mare, pentru că vorbesc de lucruri foarte mari. Pentru că în foarte puțin se cuprind foarte multe fapte și foarte multe evenimente. Și... faptul că atunci la coborârea din corabie se specifică de mai multe ori și se spune clar Ham, care era tatăl lui Canaan. Se pare că de pe corabie s-au coborât 9, nu 8 oameni. Și că Ham a fost dintre cei care nu și-au ținut rânduiala pe care Dumnezeu le-o poruncise. Și cum ziceam, cu siguranță Dumnezeu i-o poruncise lui Noe. Trăiți în curăție în vremea potopului. Și de aceea ei s-au suit așa. S-au separat. El a fost cu fiii lui și soția lui cu femeile fiilor lui. Dar Ham acesta nu... El este asemănător cu Esau, cu fratele lui Iacob, care și el era gravnic pornit spre împreunare trupească. Și pentru asta a pierdut și dreptul de întâi născut și pentru asta a pătimit multe și a pierdut cumva și binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu numai pentru asta, dar în principal pentru asta. Și așa și acest Ham. De aici a plecat tot răul pentru Ham. Că el n-a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și în, vă dați seama ce cataclism, ce s-a întâmplat, ce a fost în acel an. Și lui, și credeți că să nu ne imaginăm că a fost o întâmplare, a fost o scăpare. Nu. Probabil că el, și să ne gândim de rușinea să ne gândim la rușinea faptului că mama lui și celelalte două cumnatele lui, probabil că știau și bănuiau ce se întâmplă, la rușinea în fața tatălui și a fraților, pe care el a depășit-o cu ușurință până la urmă, și a zis, nu pot să mă abțin și asta este, nu vreau să mă abțin, nu știu ce a fost, cum a fost, dar el a trăit firesc, deși porunca lui Dumnezeu era alta, a trăit firesc și Canaan a fost fiul potopului cumva, adică pe corabia aceea în care până și animalele în grozăvia valurilor și a jgheabulilor deschise ale cerului și izvoarele adâncurilor care cutremurau și zbuciumau lumea întreagă, nici animalele nu clipeau și erau în cremenirea aceea, Ham își vedea de viața lui trupească și hormonală, până la urmă, că asta este, nu de viața lui firească, că asta nu-i firesc. Așa cum când știi că sub tine o lume întreagă a pierit, nu îți arde de a-ți stâmpăra tu hormonii și a te liniști. Adică asta e, până la urmă, lipsă de și de sensibilitate și de durere pentru altul și e nepăsare în primul rând pentru celălalt, așa cum e firesc atunci când cineva drag îți moare sau când să nu-ți umble mintea la asemenea lucruri. Totuși, nu pentru că ar fi ceva spurcat, nu pentru că ar fi ceva spurcat în relația trupească, ci pentru că ea e un fel de și Dumnezeu a îngăduit să fie așa, ci pentru că ea e un fel de încoronare a unei perioade bune a omului. Nu numai trupești, ci și sufletești. Și de aceea sunt urme puternice și urâte și grele asupra copiilor dacă această legătură, care până la urmă își află rostul în a se zămisti copilul, dacă până la urmă această legătură este în vreme de tulburare, în vreme de ispite, în vreme de încercări, în vreme de tristețe, în vreme de... Și copilul va moșteni parte din acele zvâgniri ale sufletului unuia și altuia dintre părinți. Va moșteni predispozițiile păcatelor, greșelilor, pornirilor, amândurora, a tristeților, a tristeții mamei, a fricii mamei în toată perioada cât a stat cu copilul în pântece, pe corabie, în mijlocul valurilor și toate acestea se întipăresc în copil și el se naște cu aceste predispoziții și nu întâmplător Dumnezeu a dat porunca aceasta. Și n-a dat-o numai așa că trebuia să fie ei curați, că așa îi plăcea lui Dumnezeu. Nu, că tot Dumnezeu a binecuvântat și legătura dintre bărbat și femeie și nu a socotit-o spurcată, ci nu era cazul acolo și nu răspundeai tu de urmările sau ce răspundeai tu sau ce răspuns poți da tu de urmările ce vin asupra copilului după ce el stă în pântecele Maicii lui 9 luni pe corabia în mijlocul valurilor și în toată tulburarea care a fost acolo și în frica și în amintirea mii de morți care i-a lăsat acolo sub ape, nu? Și a lumii întregi care s-a scufundat. Adică că noi, că o mamă care are în pântece un copil se ferește și se uită la știri, la accidente și la nu știu ce și se tulbură și simte că nu-i face bine copilului. Și la niște accidente care se întâmplă nu știu unde și pe care ea nu le vede la propriu, ci numai prin intermediul imaginilor. Dar atunci când le trăiești la propriu și le vezi cu ochii și închipuiți-vă ce a fost potop. Și atunci să înțelegem de ce Dumnezeu a îngăduit asta și a separat. Și de ce a îngăduit asta și la animale. Și Ham nu s-a abținut. Ham și-a hrănit patimile lui și pornirile lui și de dragul plăcerilor și pornirilor lui nu i-a păsat ce gândește soția lui sau ce se va întâmpla cu copilul acela sau ce va moșteni. Nu-l interesează. Ceea ce se întâmplă acum, cam în toată lumea. Nu interesează nici pe mamă, nici pe tată. Nu mai interesează. Totul e plăcerea noastră personală. Dacă o simțim sau dacă nu o simțim sau dacă ne place sau dacă nu ne place. Rarisim mai sunt care se gândesc și la asta. Și de aici Probabil că răul era nerușinarea, nepăsarea, neascultarea, erau instalate în sufletul lui Ham dinainte de potop, pentru că ești nerușinat dacă faci lucrurile acestea, nepăsător față de poruncă lui Dumnezeu, nestăpânit, că nu te poți stăpâni și nu vrei să te stăpânești. Era și înainte de potop, dar odată cu aceste, totdeauna, una e să, știți, una e să rămână la nivelul, aud de multe ori lucrul acesta și nu sunt de acord cu el. Sunt mulți care vin și zic, dom'le, dacă l-am gândit un lucru sau dacă l-am dorit sau, e ca și cum aș fi făcut. Nu e adevărat, nu. E de mii de ori mai grav să faci un lucru decât să-l gândești sau să-l treacă prin minte sau să te simți ispitit la nivelul sufletului și tu să te lupți în motiva lui. Mi se pare o exagerare imensă. Dumnezeu nu ne va întreba totuși de fapt la a doua venire, nu că da, ai gândit rău, dar nu, de fapte. Și diferența dintre, e ca și cum ai zice, dom'le, oricum i-am vrut rău ăluia, deci acum că l-omor sau că i-am vrut rău, e tot aia. Nu-i tot aia. Nu-i tot aia. I-am vrut rău, i-am vrut moartea, mi-am imaginat un mii de feluri, dar nu l-am omorât. Adică omul rămâne totuși în viața asta. E infinit, infinit de mult față de gândul meu. Nu, că e la fel de grav. Nu-i la fel de grav. Și așa să vă închipuiți, dacă lucrurile astea erau la nivelul gândului, la nivelul trăirii, la nivelul învârtoșării, ajutându-l pe Noe la construcția corabiei, văzându-i pe ceilalți care petreceau, care încă erau fericiți, care și probabil că multe au fost gândurile în Ham și pornirile spre neascultare, spre neascultare, spre părerea că e absurd și că ce rost are, tai că mai nebun. Crede în cineva care îi vorbește, cine o fi acel cineva? Cine știe câte o fi gândit el? Dar oricum, toate aceste gânduri care probabil le-a găzduit și nu l-a crezut pe Noe, pe tatăl său, sau l-a crezut foarte puțin, sau oricum, a luat în derâdere, s-au manifestat, s-au arătat. Atunci când sunt cultivate pe timp îndelungat această neîncredere de gând, această nestăpânire la nivelul gândului, imaginații la nivelul gândului pe care tu nu ți le stăpânești, atunci când le cultivi pe termen îndelungat, diavolul se va folosi, e ca un fel de pregătire. E ca și cum nu ești la război, dar faci cu arma tot felul de gesturi, nu știu, jos, culcat, sus, în șanț, sub copac. Nu faci încă război, dar toate aceste gânduri pe care tu le hrănești, pe care le ții și de învârtoșare, și de revoltă, și de desfrânare, și de pe care foarte mulți dintre noi le hrănim tot timpul și zicem că este și pericol celălalt. Da, cu ce am greșit? Că nu m-am gândit. Nu, nici nu putem să zicem că la măsura și la gravitatea faptei, un gând și un gând pe care tu îl hrănești și îl trăiești și îl găzduiești, dar nici nu este de disprețuit sau de socotit că nu are nicio valoare, că n-am greșit cu nimic, pentru că cu cât tu lași aceste gânduri și le îngădui, cu atâta diavolul va găsi prilejul potrivit și se pricepe să găsească prilejul potrivit în care tu să faci asta. Se găsește prilejul potrivit. Și l-a găsit prilejul potrivit pentru Ham să facă asta acolo, în corabia de peste ape. Iar când lucrurile ajung să se facă la nivelul trupesc, la nivelul de făptuire, de lucrare, ceea ce până atunci era doar așa un fel de supapă de scăpare, imaginație, îmi imaginez că fac așa, îmi imaginez că îi trag o palmă, îmi imaginez că îi stau împotrivă în cuvânt, îmi imaginez că nu știu ce, ca să am o supapă de liberare, că altfel nebunesc, îmi imaginez că desfânez, îmi imaginez orice și trăiesc într-o lume imaginară și mi se pare că dacă nu reușesc să le fac la nivelul faptic, măcar la nivelul ăla să fiu liber și ți se pare o chestie de libertate asta, după ce ajung să le faci în fapte și diavolul se pricepe să-ți găsească și noi le căutăm prilejurile, după ce te pregătești atâta timp, prilejurile îți ies la iveală și le vezi foarte ușor și repede. Nici nu trebuie foarte multă pricepere. Că e ca și cum să spun, de atâta timp, să zicem, îți imaginezi cum arată cine știe ce plante, păi când le vezi, e clar că e aia ce mi-am imaginat de atâtea ori și mi-am și trefla frunzi, am văzut de atâtea ori în mintea mea și am desenat-o pe foi și, păi când am văzut-o, îmi sare în ochii din toată, uite floarea, uite, Așa să vă închipuiți și omul când dă de păcat, nu că îl îndeamnă diavolul, are și diavolul lucrarea lui, dar în primul rând omul este predispus să cadă repede când îi se oferă situația și soluția, și după ce ajunge să facă și faptic, să lucreze în faptă păcatul știind bine sau greșeala, știind bine că face împotriva lui Dumnezeu cuvântul lucrul acesta, după ce ajunge să-l facă în faptă, lucrurile se rostogolesc așa ca un bulgăre care devine tot mai mare. Dintr-o dată el devine propovăduitor al răutății. Începe să-și argumenteze răutatea. Nu ca până atunci că era evadare, așa o chestie de... Era în mintea mea, eu fac pe bunul, mai zâmbesc, mai fac pe deșteptul, mai zic o glumă, eu sunt tot ca la fel ca ceilalți, nimeni nu-și poate da seama că ce-i în mintea mea, sunt și eu la fel ca ceilalți, sunt bun, sunt cu minte, sunt drăguț, zâmbesc, sunt onorabil, am politețe. Nu, din momentul în care faci faptele și ceilalți le știu și nu mai este nimic ascuns și ai ajuns să depășești acest prag și din gând devine faptă, din momentul acela lucrurile decurg și curg repede, repede la vale și devii propăduitor al răutății și răutatea capătă chipuri foarte clare la tine. Și nu numai că răutatea în sine așa ca ceva, ci diavolul capătă în tine loc de găzduire ușor. Din acel moment omul nu mai e singur. Dacă să vă închipuiți imaginația sau să vă imaginați închipuirea, mai bine așa, să vă imaginați închipuirea, pentru că părinții mai mult numeau această stare de iluzie, de găzduirea gândurilor rele, închipuire. Imaginația în sine nu e rea când o folosești la ce trebuie. Acesta este o închipuire, adică stai și îți închipui. Să vă imaginați închipuirea că diavolul, ca și cum ești la un nivel în care diavolul încă e departe. El nu mai trimite imagini prin cablu. Uite. În momentul în care ai ajuns la fapte, deja l-ai găzduit în interior. El nu mai e în cablu și în televizor, ci în tine însuși și îți proiectează în proprii tăi ochi. Deci e acolo cu tine. Faptele îl fac pe diavol să te... Faptele sunt cele care îi dau diavolului puterea să fie deja lucrător în tine însuți și să te biruiască, sau în tine însuți. Să te biruiască și să lucreze păcatul ușor cu tine. Și de aici încolo el devine sfătuitor continuu și constant al minții omului și al minții pervertite și a inimii păgâne și nebune, care face ce vrea și cum vrea ea. Și îi dă tot timpul argumente și îi dă argumente tot mai lucide sau mai raționale, ci tot mai impertinente și tot mai fără rușine. Și tot mai cu cuvinte tot mai grele și cu acuze tot mai dureroase la adresa tuturor care cumva ți se pare ție care stă împotriva ceea ce faci tu sau a ceea ce zici tu sau a felului de a fi al tău. E, așa s-a întâmplat cu Ham. Încât el acolo, când era atât de puțină, știți că se spune despre foarte mulți oameni care în perioada în care în Egipt erau 10.000 de monași și umpleau pustiurile, erau orașe întregi de oameni care trăiau într-o curăție desăvârșită. Erau mănăstiri de 1.000, 2.000, 3.000, până la 4.000, 5.000 de oameni. Și, de exemplu, Pahomie cel Mare avea mănăstiri de 2-3 mii de oameni, până la 20 de mănăstiri, care aveau asemenea număr de... Și se ducea și cerceta și... Sau Apollo, marele părinte al pustiului, care avea mănăstire de peste 2000 de monahi care erau toți ca îngeri și se împărtășeau în fiecare zi. În fiecare zi, 2000 de oameni. Și ziceau că erau socotiți îngeri. Așa îi vedea tot pustiu. Și închipuiți-vă, se zice despre aceștia că veneau oameni pătimași care vreau să-și stingă pornirile lor nebune. Nu vreau să intre în monahism neapărat. Și se duceau să stăteau într-o asemenea comunitate, nu neapărat de 2000, se duceau în comunități, sau cu un bătrân cu 5-6 ucenici, mici. Și fiind acolo și fiind tot timpul văzut din toate părțile și văzându-i pe toți că țin cu strictețe și hotărâți, te mai domolești și tu, parcă te ia rușine așa, că nu mai unde să te ascunzi. Sunt 5 oameni, te văd tot timpul, îi vezi și tu, te văd și ei pe tine, vezi că ei se pot stăpâni, nu poți să urli ca din gură de șarpe, eu, nu, poate, eu nu, ba, uite, pot, uite, și poate și ăla, și ăla, și ăla, și ăla. Și ceea ce nu credeau vreodată că poți să-și stăpânească, se stăpâneau acolo. Cum reveneau în lume, nemai având oameni cu care să călătorească pe calea ostenerii, pe calea răbdării, pe calea cu cel credincios, credincios vei fi, cu cel necredincios te vei face necredincios. Cu cu cei credincioși, se făceau și ei credincioși. Se întoreau, puneau aia, țineau post, țineam și eu, făcea la nu știu ce, fac și eu, făcea la 1000 de metanii, fac și eu nu știu câte, dar făceai ceva, pentru și de rușine. E așa să vă închipuiți cât de grav este, cât de grav este păcatul și urâciunea păcatului lui Ham, mai ales că era într-o comunitate foarte strâmtă de oameni, foarte mică, în care țineau oamenii cu strictețe lucrul ăsta cel poruncit de Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu se adeverise foarte, foarte clar, adică tot ceea ce spusese Noe se adeverise și potopul parcă mărturisea tot timpul cuvântul lui Dumnezeu, adică dacă acolo nu crezi în Dumnezeu, dacă în situația aia te lepezi de El și dacă în situația aia în care potopul te înconjoară din toate părțile tu totuși pui la îndoială porunca lui Dumnezeu, pe atunci unde o mai ții? Înțelegi? Unde? Dacă și în situația aia ești în stare să o calci în picioare. Deci de aceea este așa de grav păcatul lui Ham. Nu că, Doamne, dar ce aveți, Doamne, cu Ham? N-a putut omul să duce acolo nevastă și asta este. Nu. Și cumva în asta și-a dovedit el absoluta nepăsare față de Dumnezeu și până la urmă o îndrăzneală și o nerușinare dintre Dumnezeu de neînchipuit și a fraților lui și a tatălui său și a mamei sale. Lucruri care s-au, după aceea s-au răstogălit ca un bulgăre și s-au mărit mai tare. Ajungând, coboară de pe corabie și textul masoretic și rabinii și tradiția rabinică și iudaică vorbesc despre faptul că numai că l-a văzut și a ieșit, spunând numai fraților că e gol, tata s-a îmbătat și e gol acolo. S-a uitat cu scârbă și în același timp a râs de el. Asta e traducerea din textul masoretic și adică asta noi traducem după mergem după Septuaginta. Textul masoretic înseamnă textul iudaic. Ei traduc cuvântul cumva sau locul acela că a râs de el, l-a bajocorit. S-a uitat cu bajocul la el. Chiar unii dintre părinții bisericii. Și aici aș vrea să nu vă tulburați, dar nu vă tulburați, voi că auziți atâtea lucruri încât supărarea lui Ham, supărarea lui Noe după ce a aflat, este că așa de mare și pentru că acesta a râs la bajocorii și s-a uitat cu bajocurile la el și l-a lăsat așa dezvelit și deși era dezvelit în cortul său, adică nu s-a dus afară, nu era căzut pe drum, nu, ci acolo în cortul său se amețise și s-a dezvelit și nu numai că a râs de el și l-a bajocorit, deci nu era numai răutate și bajocurile legate de tatăl său, care era omul lui Dumnezeu. Adică noi, hai să zicem că mai avem îndreptățile noastre, că tata e cum e și îi mai zic câteodată, mai nu știu, dar acolo nu era nicio îndreptățire, era omul lui Dumnezeu. Adică pentru omul ăla se scăpase el cu viață. Pentru omul ăla trăia el și lumea întreagă, încă mai trăia, pentru că era fusese Noe. Pentru că fără de care nu mai lăsa Dumnezeu pe nimeni, dacă ei nu aveau nicio virtute pentru care trăiau. Și trăiau pentru că Dumnezeu l-a iubit pe Noe și tu râzi de el așa și limba jocură. Ceea ce dovedește că de mult cumva stătea în el cumva sau locuia în el această părere răutăcioasă și dorință de a râde de el, de a-l bajocori, de a ieși de sub stăpânia, de a face un fel de ucidere de tată spirituală. Așa cum a făcut Ivan Karamazov, care nu l-a ucis el pe tatăl său, dar l-a ucis spiritual și l-a îndemnat pe Smerdeacov, al fiul, să-l ucide pe tatăl. Dar el deja l-ucisese el spiritual. El era autorul moral. Ei, noi în fel de Ivanov. Ivan. Noi în fel, nu noi, Ham, e un fel de Ivan, care l-ucide spiritual pe tatăl său și aici vreau să vă zic că în tradiția iudaică se spune că nu s-a rezumat numai la atât, ci că uitatul cu bajocul la tatăl său și râsul de el și ironia pe care a făcut-o nu s-a redus numai la atât, ci și la gesturi de tip homosexual. Înțelegeți? Dacă puteți înțelege, nu merge mai departe. Nu că s-ar fi mers până la capăt, dar oricum, prin atingeri murdare și pătimașe și aici iudeii spun că și foarte bine spun că iudeii, vechii rabini, nu cei de acum. Și după aceea și părinții bisericii spun că călcarea poruncii lui Dumnezeu și depășirea firescului în relațiile normale între bărbați și femeie, când lucrurile devin nefirești, și asta o puteți verifica și poate chiar o puteți verifica pe voi și vă în sensul de pornire interioară pe care le-a trăit. Atunci când omul nu mai are nicio rânduială, când locuiește în imaginație continuă de desfrânare, în imagini, și ajunge să se masturbeze, ajunge să facă, să trăiască în desfrânări, să încerce desfrânări de toate felurile, în toate chipurile, să nu mai știe cum și cum să-și mai provoace plăcere și de unul singur și împreună cu celălalt, cu cealaltă sau cu celălalt, atunci lucrurile decad așa de mult încât, sau diavolul desfrânării care se ocupă cu asta și care odată cu depășirea legilor și rânduielilor vine și el acolo, vine și el la, că doar ești de-a lui în momentul în care nu mai ai nicio rânduială și nicio și te îndeamnă și te duce chiar spre porniri de desfrânare și spre de homosexualitate. Lucruri nefirești, cu totul și cu totul nefirești, ieșite cu totul din comun, pe care nu ți le-ai fi imaginat niciodată că tu poți să le ai, să le trăiești. Și cred că mulți dintre cei care au trăit în păcate și au încercat tot felul de lucruri și au crezut că prin asta vor ajunge la cine știe ce trăiri sau bucurii deosebite și și-au încercat până la limită păcatul ăsta și al masturbării, dar și al desfrânării, știți bine despre ce zic, în sensul că, la un moment dat, aproape că nu mai știi să faci diferența între firesc și nefiresc, nu mai știi de fapt ce-ți provoacă plăcere, până la urmă ești dispus chiar să mergi până și la relații homosexuale, ci se pare chiar, nici nu ți se mai pare așa de nefiresc, știți? Dar la asta și ajunsese la Ham. Adică el călca porunca lui Dumnezeu, nu i-a mai păsat de nimic, a fost nerușinat privința asta, a fost nerușinat și față de părinți, și față de frați, și față de cumnatele lui. A călcat porunca aceasta și a fost cu foarte mare ușurință mintea lui să mai ales că lucrurile probabil că se întâmplaseră și înainte de potop și știa despre păcatul ăsta și era inițiat puțin păcatul acesta. I-a fost foarte ușor ca mintea lui să meargă spre tentații de tip homosexual față de tatăl său. Dar tentații nu de drag neapărat, ci ca și cum și aici cumva dacă putem înțelege așa, tentații mai mult de a-l disprețui prin faptele acestea, de a-l bajocori prin atingerile astea, de a-i lua tot ce poate fi sfânt, de a-l pogorâ din ochii tuturor și în ochii tăi, că aia e sfânt. E omul Dumnezeu, las că nu-i și el, uite, un bețiv și un om care ia, uite, mă pot atinge astfel de el și prin asta să-l desfințesc cumva, să nu mai ai în inima ta și în mintea ta gândul că, măi, uite ăștia cum pot, el cum poate, eu de ce nu pot? Pentru că, pe de altă parte, te simți vinovat tot timpul și ai vrea ca tot să decadă, tot să fie ca și tine, tot să fie întinat și atunci ai și tu liniștit că, uite, vezi, nimeni nu poate, nimeni nu poate, cine mai poate acum? Cea mai firească și cea mai continuu argument pe care mi-l dau majoritatea tinerilor care trăiesc în păcatele de sunării de mult timp, păi dar nimeni nu mai poate acum. Nimeni, n-am întâlnit niciunul. Și cu asta își argumentează continuu să trăiască în păcat. Aș să vă închipuiți că Ham, ca să poate continua să trăiască nepăsător de porunca lui Dumnezeu și cine știe ce greșelile lui, trebuia cumva să-și dovedească de fapt nici ăștia care fac pe sfinții și pe curații și nu sunt ei nu știu ce. Și atunci înțelegeți de ce a fost atât de aspru Noe față de Ham, fiul său, care după ce a aflat cum s-a și ce diferență între el și frații săi, care intră cu spatele numai ca să nu îi vadă golicina tatălui lor și așează o haină peste el și se întorc de acolo și lasă să se trezească și de-abia după aceea el află de la frații săi și probabil că din ceea ce află ce s-o fi lăudat când a ieșit acest Ham din cort și ce-o fi spus frații săi au bănuit ce a făcut sau ce s-au îngrozit de ceea ce încerca să se facă și de felul în cum se comporta față de tatăl lor și de aceea Ham când Noe când se trezește și acum continui de la capitolul 9 ceea ce n-am vrut să continui atunci că vi se părea poate foarte grav. Trezindu-se Noe din amețeala de vin și aflând ce i-a făcut feciorul său cel mai tânăr și de aceea nu zice felul cum s-a comportat, ci ce i-a făcut. În sensul că E legat și de o anumită apropiere de tipul acesta murdar, întinat, trupesc. Fiul său cel mai tânăr și foarte interesant pentru că Ham era al doilea, nu era cel mai tânăr. Și părinții aici zic, cel mai tânăr are înțelesul cel mai necopt, cel mai ne la locul lui, nestăpânit, nerânduit, fără ascultare, fără rânduială. De aceea zice cel mai tânăr, nu în sensul de tinerețe că era tânăr. Nu, era al doilea ca a zis, blestemat să fie Canaan, robul robilor să fie la frații săi. Canaan era, adică neamul tău, despre el se referea, la el se referea. El în sine, Ham, era blestemat prin însăși ceea ce era. Adică moștenirea pe care o lăsase Ham lui Canaan, probabil că era dezastruoasă, asemenea moșteniri și asemenea poveri genetice și educații de tip ce i-o fi dat el și cum era, păi dacă era așa și față de tatăl său, să ne închipim cum era față de copilul său, în sensul că ce educație îi putea da. Și atunci nu înțelegeți asta ca un blestem așa, că na, i-a făcut rău copilului, ce vine avea copilul. Nu, ci cumva necazurile și ispitele și încercările și greutățile care vin peste niște oameni care au poveri grele de dus genetic și de educație, de multe ori îi scot pe aceștia, îi scot la lumină și îi îndreaptă spre Dumnezeu și îi întorc spre Dumnezeu. Mai mult așa, dar despre acestea o să vorbim când o să ajungem la capitolul 9. Acum, întorcându-ne, acum poate că cel mai bine ar fi să vă zic, citiți Cărarea Împărăției a Părintelui Arsenie Boca și efectele dezastroase ale trăirii nestăpânite și ale tratării căsătoriei și a relațiilor trupești ca pe ceva nu te poți, nu ești bun de nimic, nu ești bun nici de monahism, nu ești bun nici de aia, păi căsătorește-te. Și, adică căsătoria ca un fel de locul de gunoi, toată lumea se căsătorește, toți se căsătoresc, nu te poți stăpâni, căsătorește, nu ești în stare de nimic, nu ești în stare să ții firea, să căsătorește, că poate așa acolo cumva vă rânduiți voi și vă stăpâniți. Nu. Și Părintele și în cartea sa, Ridicarea Căsătoriei la rang de taină, dar și în, mai ales în Cărarea Împărăției, vorbește despre urmările dezastroase ale nerânduielii în relațiile trupești ale omului și a neținerii niciunei rânduieli, mai ales înainte de căsătorie. O spune de atâtea ori și o spun părinții cei mari, supărările, necazurile și de multe ori căsătorile sparte, rupte, care dispar, ca și cum n-ar fi fost niciodată, sunt efectul trăirii dinainte de căsătorie în păcat, care ridică binecuvântarea Dumnezeu de la om și nu e vorba că numai că ridică binecuvântarea lui Dumnezeu de la om, ci e vorba de niște urmări firești, despre care nu vorbim acum, ca o fel de lege duhovnicească care merge de la sine. Nu e vorba că Dumnezeu voit face asta. Și pentru că tu inviți în viața ta puterea diavolului și lucrarea lui și nerânduiala lui și te lepezi de voia lui Dumnezeu, te lepezi de bunătatea lui Dumnezeu, de blândețea lui Dumnezeu, nu te interesează binecuvântarea lui Dumnezeu, îl privești pe celălalt nu și îl iei nu ca pe Fiul lui Dumnezeu sau ca pe Fica lui Dumnezeu pe care trebuie să o ceri lui Dumnezeu, ci te înfrupți pur și simplu cum s-a înfruptat Adam și Eva din rai, neinvitat de nimeni acolo să se înfrupte din pomul cunoașterii și acolo când faci lucrurile acestea nu la vremea cuvenită, nu la vremea care ar trebui să o faci și cum trebuie să o faci, aceste lucruri nu sunt guvernate decât de diavol care știe după aceea pe ce căruri să te ducă. Dar urmările sunt dezastroase în sensul că, de pildă, și îmi pare rău să o zic, eu totuși sunt mai... din experiența pe care o am cu oamenii și sunt mai blând decât așa în ce cred eu personal, dar n-am eu nicio putere să... Așa, experiența mea. Dar Părintele Arsenie de o asprime în privința asta, el spune cei care au trăit în băieți sau fete, în desfrânare, în masturbare, înainte masturbare, nu desfrânare, care e mult mai grav. Cei care au trăit în masturbare înainte de căsătorie sau nu neapărat înainte, și în timpul. Nu vor mai fi niciodată în stare să aibă relație firească care să ducă la o bucurie a legăturii între cei doi. Nu vor mai fi în stare niciodată. Niciodată. Nu zice că lasă că după ani de zile și răbdarea soției sau răbdarea soțului și în general la soție trebuie să fie răbdarea săraca, pentru că de obicei păcatul e mult mai răspândit la băieți. El zice, niciodată nu se mai poate reface firescul acela, ceea ce mi se pare foarte grav. Nu sunt întru totul, din experiență am văzut că totuși măcar câțiva ani de măcar câțiva ani în care omul să se poată abține cu desăvârșire, să țină rânduiala lui Dumnezeu, să-i ceară ajutorul, să-și refacă parcă puterile firescul trupului, care intră într-un nefiresc, el își depășește firescul și intră într-un nefiresc, exact ca și cum te-ai obișnui că mâna ta, să zicem, stângă, nu este făcută decât să nu știu ce să faci. Altceva. Și e obișnuită să facă numai lucrul acela, nu știe altceva să facă. A învățat-o să facă așa. Așa și trupul se obișnuiește într-un fel, când pentru el începe sau se apropie de celălalt și știe că ar trebui să aibă relații, pentru el lucrurile se întâmplă, e dat peste cap trupul și nu e în stare să aibă relații. Pur și simplu, lucrurile sunt dezastroase. Sunt zeci de familii, sute care se distrug din cauza asta. Sunt zeci de soții, de familii, de femei care ajung frigide și isterice și supărate și mâhnite și care ajung să facă desfrânare în afara căsătoriei, să-și caute fericirea prin alte părți, tocmai pentru că tu ai trăit așa atâția ani. Și ai zis că cine m-a văzut, de ce am reușit, dar așa am simțit nevoia, dacă așa am simțit, uite, merg și zic că e foarte bine. Nu e așa. Aveți grijă mare. Totuși am văzut că mai sunt șanse dacă omul are măcar câțiva ani de osteneală și de ținere cu strictețe în privința trupului a acestei curății și dacă după aceea dă Dumnezeu ca partenerul sau partenera să fie cu multă răbdare, cu multă, multă, multă îngăduință și răbdare și iertare și se mai poate totuși ceva. Altfel, lucrurile sunt nici nu... N-o să, citiți ce zice Părintele Arsenie, el știe să explice mult mai bine. Eu vă spun așa cu mintele mele mai butucănoase. Dacă aveți totuși întrebări legate de lucrurile acestea, de ce să mai spunem, și asta e legat de păcatul acesta al masturbării, ce să mai spunem când e vorba de păcatul desfrânării, care e mai grav decât acesta, și despre care Părintele și nu Părintele, părinții și toată tradiția bisericii ne spune că păcatul făcut înainte de nuntă ajunge să spargă nunta după aceea, adică trăirea nepăsătoare înainte de nuntă cu tot aceea, dar e soția mea, dar urmează să fie soția mea, dar urmează soțul meu, să fie soțul meu, da, trăim, că așa simțim, aceea va sparge nunta. Motivele sunt multe, nu că Dumnezeu vrea asta, că nu vrea Dumnezeu asta, mai ales când această trăire este de lungă durată, nu că s-a întâmplat odată sau așa cum mai zice domnule, totuși nu poți zici un om că e hoț dacă a luat odată ceva, a furat ceva, dar dacă fură constant, e hoț, nu? Așa e legat și de relațiile acestea trupești. Sunt mult mai grave când ele devin foarte normale, firești, ceva la ordinea zilei, și ce, dacă așa face toată lumea, atunci urmările sunt mult mai grave și la nivel psihic, și la nivel trupesc, și sufletești, și duhovnicesc, la toate nivelurile. Și de aici încolo, la păcatele și mai mari, care sunt păcatele împotriva firii, nefirești ale, și care duc până la urmă, până la cele mai mari nebunii în privința asta și până la homosexualitate. Dacă aveți o întrebare, nu se poate ca legătura dintre cei doi să fi fost înainte de potop și doar... Păi da, au fost un an. Nu. Tradiția așa ne spune, clar. Ar fi zis, Scriptura ar fi zis, iar soția lui Ham avea împântece. Nu s-ar fi zis, 8 au fost pe corab. Iar soția lui Ham avea împântece și erau 9. Nu se specifică nimic. Toată tradiția iudaică și cea creștină spune că acolo pe corabie. Și faptul că îl numește ca și copilaș, e clar că au ieșit cu el în brațe, au ieșit cu el în fașă de acolo și că îl numește și a coborât și Ham și care era tatălui lui Canaan și mai ales până la urmă nici măcar asta nu dovedește clar că copilul a fost zămislit înainte sau după sau când sau în timp, ci dovada e urmările faptelor lui Ham și care sunt care ne vorbesc despre de fapt cum s-a comportat el pe corabie. Nu se poate ca legătura dintre cei doi să fi fost înainte de potop și doar nașterea să fi fost pe arcă? Sau cum de nu s-a cutremurat Hamde potopul de afară. Nu o să... Omul se învață, se putem toate, știți? Noi avem marea și o binecuvântare de așa și un blestem. Să înveți cu totul și să se pare ceva normal și să nu mai te cutremur de nimic. Și pentru noi creștinii cutremurătorii să te obișnuiești cu Dumnezeu și cu cele sfinte și să le tratezi așa cu nepăsare. Asta trebuie să vă știu la sfârșit că este un loc de muncă. Un frate de-al meu a fost fiul bătrâneții pentru mama mea, adică cel mai mic frate. Mama era necăjită că mai are copii, bătrână fiind. Acum fratele meu este predispus la tristețe. Ce poate să facă dacă asta îi vine încă de la perioada uterină? Păi până la urmă tot, orice nu știu cum să zic, pornire, predispoziție a omului pe care o are cumva dată de părinți, aproape orice, o poți transforma într-o virtute până la urmă, adică o singură tristețe este cea care merită, e tristețea după Dumnezeu. Așa cum părinții se loveau peste picioare cu bățul sau nu știu ce făceau până le dădeau lacrimile, unii dintre ei, nu toți, până le dădeau lacrimile sau își aducea aminte de momentele grele ale vieții lor și momentele în care au greșit ceva. Să știți că eu vă tot spun, nu este folositor să vă aduceți aminte în detaliu păcatele și să știți că sunteți oameni păcătoși și e destul, cum zicea Părintele Arsenie, ajunge că ai ars cu o lacrimă păcatul și l-ai mărturisit în spovedanie. Nu-l mai tot adu în fața ta, nu-l mai tot, pentru că mai mult rău îl faci, dacă tot îți aduci aminte detalia, cum ai căzut, ce ai făcut, cum ai zis lui, acum, mai mult rău faci și dai iară putere păcatului și îi reînvii, pur și simplu. Și părinții ne îndeamnă să uităm păcatul, dar în același timp, poate că se bat cap în cap în mintea voastră, păi cum, că uite, citim aici, la paterii, peste tot, că părinții și-au aduceau aminte tot timpul de păcatele lor și, de exemplu, despre Sfântul Macarie și mi se pare și de Sfântul Augustin. Își aduceau aminte cum au furat ei într-o grădină, tot timpul își aducea aminte cum a furat el în copilărie, Macarie, în nu știu ce grădină, pere, și plângea. Și cum ei își aduceau aminte așa personal, foarte clar păcatul și nouă ni se spune altfel. Să vă spun, ei căutau multe metode, nu de a plânge și de a găsi calea să-și smerească sufletul așa, să se trezească cine sunt ei, să-și dea seama cine sunt ei și să aibă lacrimi, să aibă stare de lacrimi, stare de plâns, stare de rugăciune, de, nu știu cum să spun. Căutau foarte mult asta, unii se loveau, alții, de exemplu, Sfântul Gheorghe Cipriotul își punea sare și piper și condimente multe în mâncare și mânca și așa durea ficatul și nu faceți așa, asta e o situație excepțională. Atât de rău se simțea încât îi venea să plângă de dureri și când începea să plângă, imediat îi transforma lacrimile, le întorcea spre Dumnezeu. Asta era de fapt, asta făceau părinții aceștia mari, care deja știau să nu mai cadă sau să nu se mai ispitească de vechile patimi, vechile păcate. Și de aceea ei aveau anumite păcate la care care îi durea în mod special, îi marcaseră în mod special. Și se concentrau asupra lor, nu pentru că nu credeau ei că Dumnezeu i-a iertat. Ei știau că Dumnezeu i-a iertat. Nu asta era problema. El își aducea aminte, se cutremura, că l-a bajocorit pe un om și l-a vorbit de rău și după aceea a aflat că omul acela l-a vorbit de bine și nu mai poate să facă nimic și el doare și acum sufletul pentru ce a făcut atunci sau orice altceva. Și dacă acel lucru te cutremură și te face să plângi, el își aducea aminte de acel lucru ca atunci când veneau lacrimile ei să le întoarcă spre Dumnezeu. Asta era de fapt motivul pentru care tot căutau păcatul să... Nu că Dumnezeu vrea tot timpul păcatul să fie înaintea ta, nu asta e voința neapărată a lui Dumnezeu. Au găsit ei una dintre căi aceasta. Părinții care ieșeau din lume și trebuiau să iasă, nu mai aveau nevoie să-și pună în păcat înaintea lor pururea, neîncetat așa, formulat, clar, un păcat. Bineînțeles că rămânea în inima lor, știau cine sunt, nu uitau. Și nu era nevoie pentru că în sine, greutățile, durerile oamenilor îi impresiona așa de mult încât lacrimile veneau de la sine, înțelegeți? Și neștiința, nepăsarea oamenilor cum l-au găsit părintele Cleopa, știți, când l-au pus acolo într-o curte să aștepte într-o casă și plecaseră nu știu unde. El l-a adusese de la mănăstire într-un sat, nu știu ce să facă, acum, la bătrânețe, și lăsaseră într-o casă, părintele, așteaptă-ne că venim, că aducem, că nu știu ce. Și între timp, în cealaltă curte, se făcea mare petrecere și nuntă. Și aia dansau, derupeau ringul acolo și... și l-au găsit pe părintele plângând. Și a zis, de ce plângi, părinte? Și a zis, mai măi, la ăștia, ce mult suflet pun, măi, pentru bieții de ei, poate că ei nici nu-și dau seama. Bun lucru fac, e mare lucru să te bucuri, dar oare ei își dau seama pentru ce, la ce sunt chemați? Și se gândea și la el, că oare îmi dau seama la ce sunt chemat, mă bucur eu cum se bucură ei, mă străduiesc cum se străduiesc ei, deci rup picioarele acolo și eu nu prea fac chestia asta și cumva asta îl făcea să plângă și să se întoarcă spre Dumnezeu. Deci nu era nevoie să-și aducă la minte de păcatele lui. Asta cu aducerea la minte neîncetată a păcatului e foarte folositoare și aceea mai ales a păcatelor clare, e folositoare în pustietate, singur, acolo, că trebuie să faci cumva să-ți trezești sufletul. Cum? De pildă, sunt nenumărate locuri în care ne dăm seama cât de impresionați erau ei părinții. De exemplu, se spune că cred că de Macarie Egipteanu se spune că mergând în lume undeva cu o treabă a trecut printr-un cimitir și a văzut acolo o femeie care plângea. Atât de impresionat a fost că plângea la mormânt femeia aceea cum plângea. Nu putea să uite asta și tot spunea la toți așa să plângeți mă, ca femeia aia care plângea la mormânt. Adică se vede clar că acești oameni trăiau durerea celorlalți și erau impresionați și îi durea când cineva era în greutate și necaz și nu mai era nevoie să, când ieșeau din lume, nu mai era nevoie, că lumea se oferea mii de motive de plâns. Zi și noapte aveai și puteai să întorci neîncetat pe Dumnezeu lacrimile tale. Asta era motivul, dar nu știu cum am ajuns aici, că de departe am pornit. Ce vreau să explic? Așa, ei, tristețea asta, faptul că, păi tu nici nu ai nevoie să te străduiești mult, că îți vine să plângi așa, instant. Că așa ești născut, cu tristețe. O poți transforma, dacă îți dă Dumnezeu putere și ai descoperit învățătura cea adevărată, spre lacrimi după Dumnezeu, spre tristețe după Dumnezeu. Și mare lucru, mare lucru. Deci poate devine cea mai mare binecuvântare orice așa zis blestem. Așa cum blestemul zis lui Canaan, fiul lui Ham, care părea un blestem, nu era un blestem dacă știa să-l schimbe în binecuvântare. Și de fapt în spatele oricărui blestem se ascunde mare binecuvântare. Oricărui blestem îngăduit de Dumnezeu, așa zis blestem, pentru omul firesc ar părea blestem, dar când Dumnezeu îl îngăduie, de fapt Dumnezeu niciodată nu blesteam. Ori Noe, dacă era omul lui Dumnezeu, nu era blestem. Cum să blestem? Și atunci nu era blestem. El era văzut la prima vedere ca blestem, dar în spate e o mare binecuvântare, așa cum a fost și la căderea din rai. Faptul că ne-a îmbrăcat în... chiar dacă părea că am căzut sub blestem odată cu căderea noastră și cu greșelile noastre, faptul că ne-a îmbrăcat în trupul acesta trecător și dureros și care moare și care îmbătrânește și care e o mare binecuvântare că trezește sufletul din moarte, înțelegeți? Deci trupul muritor trezește sufletul din moarte, că mai trăiești puțin și ai cam dat colțul, știți? Păi ce facem? Și te trezești din moarte. Ori dacă tu rămâneai nemuritor, nu te mai trezeai în veci, că erai nemuritor și nu te interesa căderea ta și nu te interesa cât de departe casul de Dumnezeu și nu puteai realiza cât de gravă e situația ta. Dar în momentul în care știi că mor și urmează moartea, dintr-o dată sufletul se trezește. Și când te doare trupul și când te înconjoară toate necazurile și când nu mai știi cum să scapi, să vedeți cum se trezește sufletul și învață să se întoarcă spre Dumnezeu. Așa nu se învață să se întoarcă. Deci, până la urmă, blestemul, intemperiile lumii acesteia, durerile, necazurile, certurile dintre oameni, le-a îngăduit Dumnezeu, le-a îngăduit, nu le-a vrut, dar ele devin o mare binecuvântare pentru om, pentru că e întoarcerea spre Dumnezeu. Devin, dacă vrea omul să le facă. Dacă nu, sunt blestemul blestemului și nu găsești niciun motiv să mai trăiești în lumea aceasta. Dacă nu le poți transforma în motive de întoarcere spre Dumnezeu, nu are rost să trăiești. Nici nu poți să trăiești. Nici nu, numai să te înrăiești, să te faci tu mai rău, să urli cu lupii, să te faci mai lupi decât lupii, să te bați cu toți, să te ceri cu toți, să devii tu... Deci, asta se poate face. Din orice altă predispoziție și cădere. Sfinții Părinți spun că cel mai bun ceas de al rugăciunii este miezul nopții. De ce? Nu neapărat spun, să știți că nu spun așa, cel mai bun ceas. O spun mai ales duhovnicii în ultimii sute de ani. Așa cum ies în nopți, n-au prea spus-o foarte... De exemplu, David spune de 7 ori pe zi, m-am sculat și te-am lăudat pe tine, Doamne. Adică nu a zis, iar noaptea era nemaipomenit. Nu zice. Unii amintesc și zic, miezul nopții m-am sculat, ca un fel de... Dom'le, dacă și în miezul nopții te trezești pe Dumnezeu, înseamnă că chiar ai durere mare, chiar vrei ceva, chiar... Adică o spuneau, sau dacă mai spuneau alții, o spuneau și din perspectiva asta, că neîncetat se rugau și se studiau și în miezul nopții se rugau lui Dumnezeu. Dar pe de altă parte, motivul pentru care și monahii, marea parte, și Atosul, și au adus aproape rugăciunile, le-au transformat în rugăciuni de noapte, mai mult decât rugăciuni de zi. Ceasurile de peste zi le-au strâns toate la un loc și le-au pus spre seară și utrenia de dimineață, să zicem, puteai să o faci la 8, la 9, o fac de foarte, foarte de dimineață, de la 3. Și de ce au transformat rugăciunile de obișnuite, care puteau fi peste zi toate, și aproape și liturghia se face noaptea, totul se face noaptea până la urmă, din mai multe motive. Unul practic, că trebuie să mai și muncim și să mai trăim, că altfel nu ne ține nimeni cu... Iar ziua era zi de obicei, muncesc și acum. Se muncește și în orice mănăstire mai serioasă așa se muncește și se muncește și se muncește. Poate numai la achimiți, și la achimiții sunt mănăstirile neadormiților, cei care aveau un număr, să zicem, de 100-180 de oameni, hai să presupunem că erau 180 de oameni, și care își împărțeau obștea în câte 60 de oameni, și 60 dormeau 8 ore și făceau canonul lor la chilie. Ce făceau acolo 8 ore nu interesează, dar probabil că interesea pe ei și pe duhovnicul lor, dar nu. 8 ore erau în cămara lor, în chilia lor. În timpul ăsta în care acești 60 erau în chiliile lor, 60 munceau și făceau ce trebuie să facă și alți 60 se rugau și făceau slujbă de 8 ore. Și pe aceea se îmbârteau. Aia care dormeau treceau la slujbă și aia care munceau treceau la somn și era neîncetat, era ca un ceas care neîncetat se învârtea și niciodată slujba nu înceta. De aceea se numeau mănăstirile neadormiților. Adică acolo oricând mergeai, slujba continua. Nu aveai ce să... Și cei care participau la liturghie, de atunci au apărut și două sau trei altare unde se facă slujba. Nu se putea face liturghia pe un altar de mai multe ori pe zi. Și atunci, ca să se poată împărtăși și aceea, și aceea, și aceea, de la timpul ăsta dormeau, nu putea să-i treziți-vă, haideți la liturghie și voi. Noi de la muncă, de pe la moară, haideți și voi repede cu mâinile pline de făină. Nu. Și atunci s-au făcut în aceeași biserică mai multe altare. Și cei unii slujau la altarul din dreapta, alții la altarul din stânga, alții la nu știu ce, și numai în zilele de duminică, când toți, nu mai era chestia asta, toți erau în același timp la liturghie. Iar restul săptămânii tot timpul era așa. Dar în general se muncește și unul dintre motivele pentru care s-a pus noaptea este că trebuie să se muncească, că n-au ce face. Al doilea motiv, poate mai important decât ăsta, este că noaptea este mai multă liniște. Că ziua se trezește toată de făptura. De exemplu, chiar am fost atent și biologii spun că, de pildă, undeva spre apusul soarelui, undeva așa pe la după ora 4 vara, după zăpușala aia de pe la ora, să zicem, 11-12 până pe la ora 4, în care toate animalele se ascund, se bagă pe undeva, insectele intră și ele. E un fel de... se face puțină liniște, dar nu e o liniște care să te prea îndemne la rugăciune în zăpușala aia și acolo nu prea-ți vine. Dar undeva pe la 4, când începe așa o răcoare de seară, toate animalele ies, toate încep să... cerbii se bat cap în cap, vulpile își caută șoareci ies și ei să nu știu ce. Toată lumea iese la promenadă seara, știi? Adică, ei, așa să vă închipuiți toată, și nu trebuie să ne închipuim că așa e. Toată natura, toată ziua își are lucrarea ei. E mult mai agitată ziua. E mult mai ușor să te concentrezi noaptea. Când toate tac și poate numai greierii și nu mai știu ce păsări rare de noapte se mai aud și în care poți să te rogi, în care e și răcoare, în care și... E altceva. Și atunci devenea foarte importantă această rugăciune de noapte, de miezul nopții, pentru că atunci era liniște multă. Și parcă și mai este ceva, un al treilea lucru sau al patrulea, nu mai știu, că în cursul zilei, nu știu dacă, mai ales cei ce stați la blocuri, știți și simțiți asta, faptul că trăiește și după peretele la un om și l-auzi mișcând prin cămară ceva, ălălalt nu știu ce face, cine știe ce face. Ăla de sus nu mai știu ce face și când nu-i auzi și simți așa o presiune de gânduri, de trăiri, de sentimente, sunt mulți. Se simte cumva ca o presiune psihică a tuturor oameni și gândurile lor și e o oboseală cumva. Dar când se face noapte, poate ați observat și toți dorm și cumva se face și liniște sufletească, duhovnicească, așa, poți altfel să te rogi. Parcă nu mai e invazia aceea și gândurile acelea nesfârșite. Gândurile oamenilor și trăirile lor sunt ca niște unde care circulă în toate direcțiile. Și tu ești ca un aparat de radio care, chiar dacă nu-ți dai seama, le cam simți. Și poate că e printre puținele momente când în jur se face puțin mai multă liniște și poți să te rogi, în sfârșit, nu numai liniște trupească, ci și liniște duhovnicească, însă oamenii se cam culcă. Și dacă nu se culcă, moțe în fața televizorilor și nu mai gândesc că e foarte profund și puternic și nu mai... Și altfel se poate ruga omul. Deci asta e motivul pentru care se prețuiește așa de mult rugăciunea de noapte. Din motive practice, nu că Dumnezeu... Acum poate fi și dacă tu, de exemplu, rupi din... somnul tău cel mai de preț o oră și dai lui Dumnezeu după ce ai dormit două ore și te-ai sculat și ai zis gata. Bineînțeles că Dumnezeu prețuiește osteneala ta și că tu îți rupi din somnul ăla, te-ai culcat două ore după un zi de mare greutate și de treburi pe care le-ai făcut și după aceea scalci tu așa peste oboseala ta și după ce te-ai odihnit. Aș zice măcar să lăsați trei ore, că trei ore cumva sunt necesare ca să intri în somnul așa profund și să te mai liniștești puțin. Și după trei ore, să zicem, te trezești și te rogi, ai mintea mult mai curată, mult mai atentă, te poți ruga altfel. E bineînțeles că Dumnezeu o să prețuiască osteneala ta, că nu e de aici, de acolo să te trezești. Și dacă te trezești pentru un om, să te duci să-l ajuți cu bagajul la gară, ce voi, te-ai trezit, ai zis, mă, ai venit tu pentru mine. E ceva, e o chestie, ai făcut-o pentru el, ai făcut-o pentru omul ăla. Da, păi când o faci pentru Dumnezeu, bineînțeles că Dumnezeu prețuiește. Nu e vorba că... Neapărat Dumnezeu numai atunci îi place, atunci așa celule deschise, cum se zice. Sunt niște porți care se deschid și altfel nu se aude și nu știu ce. Ar fi absurd. Gândiți-vă că pentru unii 12 noaptea, alții sunt la lumina zilei, că la tine 12 noaptea, sunt pe partea alta pământului. Ce? Acolo nu se deschise porțile, numai aici la întuneric sau cum? Nu în sensul ăsta, ci absolut. De cele mai multe ori are înțeles practic. Practic pentru rugăciune, de ce e folositor să te rogi noaptea. Și cel mult prețuiește Dumnezeu osteneala ta de a te trezi sau de a mai rămâne treaz ca să te poți ruga și să poți cumva să poți rămâne cu el așa cum iubita ta sau iubitul tău sau prietenul tău sau oricine dintre apropiații tăi prețuiește faptul că tu îți rezervi. Nu, știți că nu va fi niciodată mulțumit prietenul sau prietena că, păi dar nu ne-am întâlnit peste zi, toți în grup, am fost, am mers, am venit, nu știu ce, da, ar vrea puțin să mai vorbiți și voi, personal, așa. Așa și tu, toată ziua, ai zis, m-a rugat, dar știți cum este rost seara, când dincolo zunzeie televizorul, nepoții ei fug pe sunasul tău, ăia fac nu știu ce, e ca și cum te întâlnești cu un grup cu Dumnezeu. Și cu ei și cu nu știu cine. Or, altceva este să te întâlnești cu Dumnezeu, tu personal cu Dumnezeu, să rămâi chiar tu singur. E ca cu Dumnezeu relație de dragoste și El vrea această intimitate cu tine, o dorește. De aceea Mântuitorul se urca singur în munte, noapte și se ruga. Nu înseamnă că Dumnezeu nu se întâlnea cu Tatăl Ceresc, Dumnezeu Fiul, în continuu, tot timpul, dar erau mulțimile acelea neîncetate care erau în jurul lui și care erau era ca un grup imens care se întâlnea cu Dumnezeu Tatăl tot timpul, prin Fiul și cu Fiul. Dar era nevoie și de această intimitate a lui Dumnezeu Fiul cu Dumnezeu Tatăl, de această legătură personală care nu poate fi nici măcar dacă cei doi sunt căsătoriți sau, eu știu, sunt frați sau mamă și fiică sau... Nu se poate lepăda această rugăciune personală. Nu poate fi înlocuită de nimic, înțelegeți? De nimic. Rugăciunea Dumnezeu este gelos în privința asta. Dar nu gelos în sensul al cuvântului. Ci El te vrea pe tine, nu că, dar vin cu Gigel. Nu cu Gigel, vii tu personal, vii și cu Gigel, vii faci cum știi, dar vii și 15 minute cu mine personal să te întâlnești în liniștea. Dumnezeu are de lucru cu tine, tu te vei mântui personal cu El, vei răspunde personal la Dumnezeu, vei vorbi personal cu El, nu că vin cu duhovnicul, vin cu ucenicul, vin cu... Nu contează. Trebuie să fii tu cu Dumnezeu. Dumnezeu te vrea pe tine împreună cu El. În puținul acela timp cât îl dai, dar te vrea și atunci. Restul poți să-l dai zile întregi altor oameni și așa, dar din când în când, eu aș zice zilnic, măcar 15 minute, 10 minute, să fie personal între tine și Dumnezeu. Te rogi cu copiii, te rogi cu soția, e bine, dar nu, dacă veți face așa, și cred că ați și observat, dacă o faceți numai în comun cu alții și vă rugați, chiar dacă simțiți că vă eliberați, că e bine, că e frumos, că nu știu ce, la un moment dat începe să însetați. Simțiți că parcă nu vă rugați, nu vă hrănește rugăciunea. Chiar dacă la început pare că vă hrănește, după un timp, după o săptămână, după două, deja începe să vă lumiți cu totul. Nu mai simți că te-ai rugat, nu mai simți că te-ai întâlnit cu Dumnezeu real. E nevoie de rugăciunea personală între tine, cu tine și Dumnezeu, între tine și Dumnezeu. Și de multe ori această rugăciune și această întâlnire, mai ales când nu te-ai întâlnit și nu cauți să ai măcar 15-20 minute de întâlnire zilnică, miezul nopții, când se poate, când e mai tainică legătura dintre tine și el, când e mai puțină tulburare în lume, dacă nu încerci măcar așa, atunci îți trebuie de multe ori măcar o oră ca să începi să te apropii de Dumnezeu. O oră de citit dintr-o carte, o oră de rugăciune în saltire, o oră de făcut ceva care te apropie de Dumnezeu, dar care încă te apropie, dar tot departe ești, de-abia după un timp, o jumătate de oră, 45 minute, în care să poți să simți că te-ai apropiat mai mult și să înceapă rugăciunea adevărată către Dumnezeu. Dar despre asta, altă dată, că diferă de la om la om. Părinte, cei care păcătuiesc înainte de căsătorie nu mai pot să aibă o căsătorie frumoasă, ce pot face? E diferență totuși mare între oamenii care știu și cei care nu știu. Dacă oamenii n-au știut sau nu s-au trezit sau au știut ei așa în principiu, dar nu prea aveau o credință sau o legătură vie cu Dumnezeu, nu prea l-au cunoscut pe Dumnezeu. Și să zicem că se trezesc la credință, se întorc spre credință și se hotărăsc să țină, Dumnezeu are această lucrare cu oamenii că le pune început nou cu ei. Și am văzut nu un cuplu, zeci de cupluri care mai târziu s-au cununat și sunt mai bine decât cei care poate au trăit și în curăție de sfârșit de la început. Și care, când au aflat că nu-i bine, s-au oprit, s-au stăpânit, s-au luptat, au stat poate și un an împreună, fără să depășească limita firească pe care le spunea conștiința, și s-au ostenit să țină rânduiala lui Dumnezeu și atât de multă binecuvântare am văzut la Dumnezeu peste acești oameni, dar când mult mai periculos e când omul este apropiat de Dumnezeu, l-a cunoscut, știe bine totul, dar își depășește această măsură viclean, își găsește tot felul de explicații numai ca să-și facă pofta, atunci e mult mai grav, atunci când o faci cu toată știința, știind bine ce faci, cum a făcut Ham, lucrurile sunt mult mai grave și nu știu ce întoarcere au și cât. De pildă, la Părintele Arsenie a venit o dată o fată credincioasă, și multe fete fac așa, credincioasă, se apropiate de Dumnezeu, dar când se întâlnesc, și este această grabă și fugă, că să mă căsătoresc, să nu rămân singură, e o frică de singurătate mai mult la femeie decât că și dorință de maternitate, adică să aibă copii. Și când dă de cineva, de un băiat, chiar dacă băiatul absolut nu prea îl interesează, credință, nu interesează nimic, și îi cere legătură trupească și așa, e în stare să lase și porunca lui Dumnezeu, deși e credincioasă, știe Dumnezeu, cu rușine, cu frică, lasă porunca lui Dumnezeu, plânge zi și noapte, dar tot și-o calcă și calcă porunca lui Dumnezeu și continuă să trăiască în desfinare, ca nu cumva el să-l părăsească, pentru că ea nu vrea să fie singură. Așa s-a întâmplat și sunt multe fete care fac așa. Și greșit fac, își distrug viața și familia de mai târziu și zicând că și-o câștigă și-o pierd. Și asemenea fată s-a dus la Dumnezeu la Părintele Arsenie, pe care Părintele Arsenie o știa de mult, că era credincioasă. Zic, Părintele, n-am putut, știți că el nu poate, că nu știu ce și nu știu cum și tot explica. Și Părintele Arsenie a zis, știi ce? Ia traista grea și du-ți-o tot restul vieții. Adică ți-ai umplut traista cu păcate, o să o duci tot restul vieții în spate. Asta ai făcut, adică cu bună știință, știind ce faci, tu ai continuat ăla, că așa simt eu, că nu pot, că așa îl țin aproape, că el nu poate altfel. O să duci povara greșelilor și păcatelor tale tot restul vieții. Mi se pare greu cuvântul ăsta, dar în asemenea situații, când omul știe bine ce face, dar își calcă constant cuvântul Dumnezeu și în numele unei liniști personale, de a nu rămâne singur, de a nu fi văzut rău de ceilalți, de a nu fi prostul proștilor că el e singurul care nu trăiește așa, de a nu fi nu știu cum. Când din motive de genul ăsta omul calcă și ține trăiește în rânduielile lumii rele, călcând rânduiala lui Dumnezeu, va duce povară grea tot restul vieții. Și de multe ori să nu se mire că se va despărți. Iubirea lui veșnică pentru care a lăsat toate se va transforma într-o mare ceartă și scandal și procese și supărări. Să anunțăm că de vineri seara începe privegherea și dacă vor să se înscrie. Da, adică privegherea care se ține la sfârșitul săptămânii. De vineri de la prânz, de vineri seara zice aici. Nu, de vineri de la prânz, când începe privegherea pentru Maica Domnului, până vineri, până sâmbătă la prânz, după aceea privegherea pentru Mântuitorul până duminică la prânz și pentru toți sfinții de duminică la prânz până luni la prânz. Cei care vreți să mă înscrieți, este acolo caiet, vă notați, sunt orele puse fiecare și vă îndemn să lăsați și numărul vostru de telefon, că foarte mulți, mai ales care vin, care se pun noaptea, nu mai vin. Nu mai vin, că adorm. Și atunci să fiți sunați cu o oră înainte, să te-ai trezit, te așteptăm, pentru că sunt oameni care citesc câte 3-4 ore la rând noaptea, că nu s-a trezit nici primul, nici al doilea, nici al treilea. Și nici nu răspund la telefoane și lăsați-vă și telefoanele deschise atunci. Ca să vă fiți. Și dacă de 2-3 ori faci așa și nu poți să te trezești, nu te mai nota acolo și gata. Părinte, anunțați, vă rog, că sâmbătă 11 ianuarie la ora 17 se vor întâlni toți voluntarii de la grădința de jos. Da. Ce înseamnă voluntarii de la grădința de jos? Ca să știți. Adică, jos, duminica, se adună copii mulți, ați văzut acolo, 100 de copii câți vor fi, și unii sunt mici ținuți de părinți în brațe și rămân în partea dinspre pronaos, adică în partea aceea bisericii de jos, și cei mai mărișori așa de pe la 3 ani, nu știu, cam așa, nu? De pe la 3 ani până pe la 10 ani sau cât o fi, stau acolo pe niște măsuțe, băncuțe, educatorii care sunt educatori de grădiniță se ocupă de ei și care dintre noi se ocupă de ei, nu știu, cele două de desenat acolo, lucruri cât de cât religioase, așa, adică nu postioare. La anumite momente importante ale slujbei se ridică în picioare și zic și ei, Tatăl nostru, Crezul, Heruvicu, nu mai știu ce. Deci sunt cât de cât prezent să știe ce se întâmplă. Și fiind 20, 30, 40 de copii sau câți ori fi sunt, de multe ori acolo grădință așa, nu ajunge numai o educatoare sau două săracile care să... Mai ales că, tocmai ca să nu mai vadă pe părinți, s-a pus un paravan, că copiii... Mamă, uite, tată, nu știu ce... Și părinții, de multe ori părinții sunt mai nerânduiți, că tot dintre acolo ei se rezolve și... Și atunci trebuie să se facă despărțirea asta. Și ca să se țină totul rânduială, mai sunt și voluntari care... Da, numai cu voluntarii așa și trebuie făcută și să vă sfătuiți toți, și educatorii, și voluntarii, și să vedeți cum îi... cum puteți ține lucrurile sub control. Și atunci cei care vreți și vă plac copiii și vreți și aveți dorință să mai stați cu copiii la, să-i ajutați și pe ei în timpul slujbei, mai ales între fete, că mai rar sunt dintre băieți, dar na, poate fi și dintre băieți, cei care vreți să stați cu copiii și educatorii și voluntarii, să vă întâlniți la ora 5 seara, sâmbătă, 11 ianuarie, așteptăm și pe cei care vor să vină de acum să ne ajute. Deci nu numai ăia care au fost voluntari până acum, dacă de acum v-ați gândit că aș vrea și eu să ajut și nu trebuie toate duminicile. Zici, uite, eu vreau un duminica a doua din fiecare lună să merg. Nu. Și spui la educatoare și ea știe, va veni acest om în duminica a doua din lună. Detalii la Ancuța Maria. Unde ești? Așa? Fata, așa, este acolo. Și la Marcela, nu? Și la Marcela care e... Da, ia. Da. Altă... Părinte, dar mai de mult ziceați că noi știm totuși că e păcat. Ne spune conștiința. Bine, una e să spună conștiința, să murmure conștiința acolo ceva, să zici, mă, dar toată lumea face altfel. Dar cum? Și conștiința, dar totuși e păcat. Nu. Deci una este așa, Dumnezeu totuși și cu multă îngăduință cu om și multă răbdare are cu omul. Atunci când, și l-am dat exemplul ăsta, a venit o doamnă și a zis, părinte, eu în tinerețile mele am făcut 2 sau 3 avorturi. Și n-am știut că e păcat, că toată lumea zicea că nu-i om, că e un boss de carne, că nu-i suflet, că nu știu ce era la început. Până atunci nu se făcuseră așa ceva. De prin anii 50-60 au început lucrurile acestea care nu se mai auziseră până atunci. Nu se auzise că se poate să faci avort. Nu erau metode medicale. Nu puteau oamenii să... Ei, și... Nici preoții n-au prea fost la, în afară de părintele Arsenie, alții nu prea s-au priceput. El a fost închis, ținut pe unde a fost ținut. Nu prea s-au priceput oamenii să le spună clar și nici n-au fost oameni apropiați de biserică ca să afle cât de grav e păcatul și ei au făcut așa, cu ușurință, bunicii noștri cei mai mulți dintre ei au ajuns să facă păcatul acesta fără să-și dea seama de multe ori și spune așa am ajuns și eu și după aia am aflat și mi-a părut rău și am plâns și am simțit că Dumnezeu m-a iertat și au făcut și canon și s-au străduit femeia. Dar n-au simțit că a bătut-o Dumnezeu, că i s-a întâmplat ceva, că au avut necazuri în viață și le-au pus pe seama și a greșelilor și a păcatului ăsta. Dar oricum a simțit marea milă de la Dumnezeu atunci când a aflat și i-a părut rău și s-a întors de la păcatul ăsta. Până în ziua când fiica ei a plecat prin Germania, acolo s-a legat de un tânăr de pe acolo, a rămas însărcinată, când a aflat tânărul, zis, pe mine nu mă interesează, faci ce vrei și așa. Și fiica a sunat-o și a zis, ce să fac, mamă? Și i-a zis, vai, să pierzi bursa, mamă, și să rămâi tu singură cu copilul ăsta, avortează-l. De dragul copilului, acum când ea era credincioasă, mergea la biserică, știa bine cât de grav e păcatul, de dragul așa zis al copilului, adică al fetiței ei, a fetiței mari, a ei, de dragul comodității, de dragul rușinii, să nu fie rușine fața oamenilor, tot felul de motive de genul ăsta, au zis așa și fata a făcut așa. Ea zice că din momentul acela a coborât foc din cer peste ea. Deci pur și simplu nici somn, nici viață, nici odihnă, nici... Dar nu era numai că noi zicem, era o trăire personală a ei, pentru că voi își dă seama ce păcat e și atunci trăiește ea personal, se autosugestionează că e grav și nu mai are somn și nu știu ce. Nu! Deci, din acel moment, cum a pus telefonul înapoi, jos, a început tot coșmarul în casa lor. De la cele mai mari, de la despărțire de soțul ei, la bătrânețe, om cu care trăise liniștită și până, ca și cum ar fi intrat diavolul în casă. Pur și simplu, la propriu. Simțea puterea și stăpânirea lui asupra ei, pe care până atunci Dumnezeu nu l-a lăsat să se atingă de ea decât de departe. Și... așa e și cu conștiința. Deci una e să spună conștiința, să înțelegi tu așa cât de cât, dar na, bazându-te pe ce zic oamenii, pe idei, pe forme, pe cine știe, pe ce tradiții, pe ce superstiții să faci păcatul și încă să ai îndreptățire că n-ai știut bine. Și alta e să știi bine, să știi clar, să știi porunca, să știi cuvântul și să-l calci așa cu ușurință după ce tu poate ai și trăit în legea lui Dumnezeu și în harul lui Dumnezeu și în milostivirea lui Dumnezeu ani de zile. Și să-l calci cu ușurință nu se compara. E ca și cum ai zice, am primit un om în curte, l-am pus acolo să îngrijească la vite și-o fugi cu nu știu ce bani. Îl iert. Și nici nu îl jude cu asprime. Sărăcuțul ce știe. O fugi și el. Lasă-l în pace. Dar după ce îl înfiezi pe omul acela și îl aduci în casa ta și îl ții și îl hrănești și l-ai făcut fiul tău și el îți face mâna că asta e cu totul și cu totul altceva. Adică durerea și vina acelui om e mult mai mare decât aulea săracul care na, i s-a părut că a muncit mai mult și tu nu i-ai dat și a furat el și a fugit.
Părinte, da. La un moment dat că nu mai știu în ce context, că nu să nu după conștiință, după conștiință,
dar nu e destul de ce mult de spus, ce să mai...
Dar trebuie să știm dacă conștiința
nu... Aici e mult de spus, am tot vorbit în multe întâlniri, acum... Nu știu ce să mai spunem despre conștiință, nu mult de sus, prea mult de spus.
Dar care este legea Dumnezeu? Cum să știm?
Păi e Scriptură. Conștiința este adeverită, întărită, făcută strălucitoare prin ajutorul Scripturii. Deci, conștiința, citind Scriptura, una dintre marile noastre cutremurări, când citim Scriptura, este aceea că ceea ce știam... cumva murmura de conștiință, se spune aici tare. Cum se poate? Nu-ți vine să crezi că ceea ce se murmura așa în surdină, în sufletul tău, aici se spune tare. Și se adeverește. E ca și cum ai scoate dintr-un pot prăfuit lucruri și zici, știi, te văietai că nu ai ce să mănânci. Uite! Și scoate cineva, îți dă la o parte praful și zice, uite aici, l-ai ținut în casă ta până acum deja. Doamne, cum de... Am bănuit eu tot timpul, cum zic femeile. Am avut eu intuiția, doamne, că... Așa e și cu conștiința. Ai tu intuiția că da, na, rămâi la nivelul intuiției, că, dar când lucrurile sunt clare, dovedite, adeverite, în gura doi sau trei martori, stă tot adevărul, adică în mărturia conștiinței și mărturia Scripturii, doi martori. Și dacă m-ar fi și al treilea martor, adică oameni credincioși în jurul tău, sau cine știe, duhovnic, sau care îți dă și el mărturie, că așa trebuie să faci, păi atunci ai trei martori, Ce mai vrei? Până atunci, na, un martur, conștiință, spune așa, asta. O treceai sub tăcere, du-te acolo. O astupai. Dar în moment, deci dacă vrei să conștiința se trezește prin citirea, prin atenția, prin învățătura de credință corectă, clară, nu învățătura de credință dogmatică, scolastică, să știi tot felul de atributele lui Dumnezeu sunt. Se împune și acelea să le știi cât de cât. Nu aia e cea care trezește conștiința, ci învățătura de credință profundă, adevărată, aceea care ne învață Hristos în Scriptură, că El nu vine să ne dezvăluie un tratat de dogmatică. Știți că Hristos n-a venit cu tratatul de dogmatică, să vă spun eu cum e cu trăimea. Noi dibuim în ceea ce spune Hristos lucrurile, dar El nu despre asta a venit să ne vorbească. Nu asta e. El ne vorbește despre Dumnezeu altfel, în alt chip. Așa și noi citim Scriptura, nu înțelegem nu știu ce lucruri profunde dogmatice, ci ni se dezvelește mintea așa și înțelegem cum trebuie să fim și cum și ne revedem chipul nostru cum ar trebui să fim noi. Văzând chipul lui Dumnezeu și lucrarea lui, ne dăm seama cum ar trebui să fim noi. Văzând dragostea lui Dumnezeu, zicem, păi și ar trebui să fiu și eu așa. Văzând că El nu răspunde la rău și răspunde cu bine, ar trebui să fiu și așa. Văzând aia, ascultând aia cealaltă, văzând, te trezești și conștiința ta se trezește așa și se recunoaște. Se recunoaște, ca și cum își vine în firea ei, capătă glas. Știți ceea ce se murmura în surdină din toate capătă glas clar. Și auzi conștiința clar, spunându-ți clar acum, numai că, poate că, nu mai sunt dubii, că parcă un glas mi-a așa, ălălalt îmi zice așa, celălalt. Nu, acum știi care e conștiința, vorbește foarte clar. Cu ea trebuie să te împaci, cum zice Mântuitorul, împacă-te cu părâșul tău pe cale. Trebuie să te împaci cu ea și să te împaci cu ea sfătuindu-te cu ea. Deci ce să fac conștiință? Păi fă asta. Bine, hai să fac, de cam greu. Mă ajut, fac aia, cealaltă, dar trebuie să te sfătuiești cu ea. Te împaci cu ea pe cale, nu o astupi acolo, dai cu piciorul în ea, o astupi, pui perne pe ea, găsești soluții să nu mai auzi. Nu, asta e o mare greșeală. Dacă mai aveți o întrebare, da.
Părintele Paisie a Vioritu, am citit pe internet, cred că verifice, zicea, le veneau la ei, tot felul de general sau așa, din Grecia și le zicea că, și vorbeau despre Constantinopol și despre Turcia, despre Macedonia.
Poate, toate, știu ce vrei să zici. Și noi, când am fost în Muntele Atos, grecii sărăcuții sunt foarte supărați așa, și au o durere nestăpânită de pierderea Constantinopolului. Și noi, ca și creștini obișnuiți, ortodoxi, suntem totdeauna îndurerați că s-a pierdut o împărăție cea mai strălucită împărăție la vremii și din 1000 de ani cea mai strălucită. Și care era ortodoxă și care trata lucrurile așa cum trebuie și care era un împărat și era o împărăție care stăpânea aproape tot bazinul mediteranean și care și te doare că a căzut Bizanțul și te doare că a căzut Constantinopolul. Un profesor Anuichi de istorie de la teologie din Sibiu, Jivi. Dar și Anuichi este unul care a murit înainte. Înaintea lui era Anuichi. Acest Anuichi, când le vorbea istoria Bizanțului, le explica, și când ajungea, dar în fiecare an, când ajungea la cătedra Bizanțului, plângea în timpul orei, în cursul orei, plângea în hohote, pentru că îl durea, înțelegeți, îl durea. Și atunci grecii cu mare durere trăiește acum lucrul ăsta și pierderea unei împărății care ținea legea lui Dumnezeu și a unei cetăți cum n-a mai fost din perspectiva lor și a noastră, din multe puncte de vedere. Ziceau venețienii pe la anul 1000, în vremea paleologilor și în vremea comnenilor, dar mai mult, în timpul Vasile I și Vasile II, ziceau că 3/4 din bogăția lumii e în Constantinopol și frumusețea ei și restul e în afara lumii, în tot restul lumii. Atât de mult se adunase acolo ca spiritualitate, în primul rând, nu ca neapărat frumusețea asta. Deși de multe spiritualitate se manifesta și prin arhitectură și prin... Deci, și atunci ei cu mare durere și părinții Muntele Atos au și acum și se roagă mult lui Dumnezeu ca vechea cetate să revină vreodată, să devină ortodox și Sfânta Sofia să fie iarăși biserică creștină, cum nu este. A fost moschee sute de ani și acum e muzeu. Și se roagă și Dumnezeu, ce să spun, legat de sfârșitul lumii, în general să fiți foarte precauți să credeți. Cei mai mulți sfinți și cei mai mari care au îndrăznit și au încercat să prorocească despre sfârșitul lumii, au cam greșit. Și cei mai mari sfinți n-au greșit nimic altceva, dar numai sfârșitul lumii. N-au greșit de fapt, ceea ce spuneau ei putea să se întâmple, dar Dumnezeu nu a binevoit așa. Exact cum Iona n-a greșit când a zis, Ninive va cădea. Și n-a căzut. Și a zis, uite că a greșit prorocia mea. Dar Dumnezeu a binevoit altfel, așa și Sfântul Bucalinit la Cernica a prorocit că în 1992, în 1992, va fi sfârșitul lumii. Și a spus cum și ce și în ce chip. Și n-a fost, că pentru că în 1992 sunt 7500 de ani de la facerea lumii. Și el a zis, la 7500 de ani de la facerea lumii, va fi sfârșitul și așa. Și n-a fost. Și au mai prorocit și mulți alții, dar multe alte au spus și toate s-au adeverit, dar asta nu s-a adeverit. Pentru că Dumnezeu, pentru 2 sau 3 drepți care mai sunt și pentru 2-3 tineri care mai vreau să se întoarcă la Dumnezeu, trece mai departe și mai dă vreme lumii, mai dă timp oamenilor. Nu îngăduie încă să împlinească acestea pe care puteau să se întâmple dacă nu mai apăreau. Cum zicea Părintele Arsenie Voca la maicile acelea de la Pristop. Când greblau, el era bătrân și nu mai avea voie să se îmbrace nici în reverendă. Și s-a dus pe acolo prin Pristop, se reînființase mănăstirea în 70 ceva și el s-a dus pe acolo și la urmă vreo 20 de maici, toate cumva se socoteau așa ca niște orfane, singuri acolo, Părintele nu avea voie să stea acolo, venea numai din când în când și greblau fânul de pe coastă și Părintele a zis, mă, dacă voi 20 ați ține cu cum trebuie legea lui Dumnezeu aici și v-ați iubi, pentru voi ar ține Dumnezeu lumea, înțelegeți? A zis, pentru voi ține Dumnezeu lumea, o mai ține și o vă mai ține. Și nu zicea că ei o țin, ci dacă ați face voi așa, pentru voi ăștia 20 ar ține lumea. E așa pentru alții 20 de pe nu știu unde, pentru alții care mai vor, pentru alții care cu stăruință și cu sinceritate caută pe Dumnezeu mai ține lumea. Și trece peste cuvintele sfinților, calcă în picioare dacă e nevoie și cele mai mari prorociri pe care el le-a dat ca să trezească oamenii, dar care se puteau adeveri, dar pentru că mai apar 2-3 mai ține încă. Și uite așa că acestea, chiar și le Părintele Paisie, nu trebuie să-ți minti, s-ar putea să nu se împlinească. Știți că Efrem, un părinte Efrem, mare stareț, nu, Iosif Efremitul, Iosif de la Iosif Vatopedinul, mare părinte la Vatopedu, care a murit acum câțiva ani, și care avea un dar al vederii, orice și din generațiile trecute, ca și Părintele Arsenie spunea, când a greșit bunicul tău, pe ce deal a făcut prostia aia, acum, deci lucruri care te cutremurai, cum era un șofer de mașină, un taximetrist, l-a dus pe Părintele Porfirie și a zis că hai bunicuțule, trece aici, nu știu ce, dă-mi, mergi încolo, nu știu cum. Și era așa nonșalant și lua tare și bunicuțul. Nu știa cine e. Și au rămas puțin în mașină înainte de a coborî Părintele jos și nu știu ce i-a spus Părintele. Și oamenii l-au așteptat lângă mașină până să se dea jos și ăsta era cutremurat așa cu unghii căscați. Și i-a zis, dom'le, ce păzi? Și mi-a spus toată viața. Și numai mea, așa bunicilor, așa... Și bunicuțul ăsta mi-a spus... Adică avea putere să vadă, să spună lucruri care... N-avei cum să nu te cutremur, cum să nu? Ei, așa și Iosif acesta Vatopedinul. Avea puterea, darul acesta de Dumnezeu și se vedea clar puterea asta. Dar el a zis, vedeți că va fi o mare foamete, așa vor muri oamenii de foame. Și mănăstirea Vatopedu, care asculta sute de monahi, au cumpărat mii de kilograme de făină, mii de conserve, mii de nu știu ce și le-au făcut acolo un depozit ca să aibă și ei să dea și altora când va veni foametea. Asta era prin anii 80. N-a fost nicio foamete în Grecia, era chiar bine, era o perioadă de capitalism, așa, intrarea în Uniunea Europeană, le mergea bine. Și au fost foarte dezamăgiți. Făina a făcut fruturi de ea, alea s-au stricat toate conservele, au fost toți cam necăjiți, a fost mare turburare atunci. Aici, când e vorba de ispite, de necazuri aduse asupra oamenilor, Dumnezeu de multe ori nu dorește și nu caută cu grăbire să aducă necazuri peste oameni. Adică dacă poate prelungi, mai dă timp. Așa s-a întâmplat și atunci, așa se va întâmpla de multe ori și de aceea chiar dacă e zic gata, anul viitor, pe vremea spanacului, când rodește spanacul, nu știu ce, vine Iranul, va intra în război, mai dă Dumnezeu vreme. Nu știu pentru cine. Putea să fie așa, dar n-a fost. Și atunci nu văd cu brațe.
Deci în sensul ăsta că e cea că atunci creștinii vor ieși din catacombe să facă
nu știu ce să zic. Nu tot, deci așa cum la Maxim Mărturisitorul sunt greșeli, chiar și dogmatici, chiar și la alții, și părinții aceștia sărăcuții pot să aibă și amestecat peste Harul Duhului Sfânt, peste toate lucrurile lor, și niște păreri personale, niște dorințe, niște așteptări pe care le-ar vrea așa. Le-ar vrea, știi, cum ai zice tu, Doamne, și cred că atunci când la, cu tot sufletul te rog și zici, Doamne, și vor și românii cei curați și rugători la suprafață și așa. Poate că nu o să iasă niciodată, că tot România profundă, tot profundă va rămâne. Păi, la Părintele Arsenie s-a cam adeverit că a zis Mirașa praf de pușcă la sârbi, peste graniță și a fost. Dar nu totuși. Uite, cred că ne-a păzit Dumnezeu, poate și prin rugăciunea lui, că el zicea că toată România va fi înconjurată cumva de războaie. A fost într-un fel, în afară, a fost într-o anumită măsură. Dar oricum, cum s-a rugat el atunci când era cât pe ce în 68 să fie mare război și noi să fim implicați când Ceaușescu a rămas de partea Ceoslovaciei și pactul de la Varșovia era să ne măture pur și simplu și erau tancurile pe tot în malul Prutului.
Și România
era mobilizată și bietul Ceaușescu se dusese să vorbească cu Tito să ducă tot ce mai rămăsese bietul. Bietul. Toate comorile României, toate tablourile mari erau toate puse. Totul era rânduit să treacă în Iugoslavia. Asta era, deci era atât de gravă situația încât și atunci povestește că părintele s-a rugat și încât cel care a venit la el să-l vadă. A mai fost un moment în 86, atunci l-a văzut părintele Daniel. În 86, când era cât pe ce să înceapă războiul nuclear, nu știu dacă știți. Dar, și tot așa, părintele Daniel a intrat la părintele Arsenie, el era la biserica de la Prislop și l-a găsit plângând și în jur era ca o baltă de apă, atâta plânsese. Adică se umuiase covorul. Și a zis, ce ai spus, ții, părinte? El a crezut că s-a întâmplat, ce faci? Știți cum, ne lovim la un deget. Ori părintele nu pentru asta plângea că s-a lovit sau că... Și avea altceva și a zis, nu i-a zis prima dată nimic și după aia mergând spre... El s-a ridicat de acolo, n-am văzut să continue, că stai că sunt în rugăciune. S-a ridicat și mergând spre chiliile maicilor a zis, măi, țara noastră a trecut printr-o cumpănă mare, era să intrăm în... Toată lumea era să intre într-un mare război nuclear, dar Dumnezeu ne va feri. Adică, sigur, eu sunt convins că s-a rugat și ca să nu fie țara noastră chiar așa înconjurată de flăcări. Și uite că n-a fost chiar așa și încă ne mai dă timp. Bine.
Dar e important să știm
când... Nu e important. Nu e important. Nu e așa de important. Important e să știm că noi putem sfârși oricând. Și, nu știu, obsesia asta cu sfârșitul lumii e apanajul rataților duhovnicești, care suntem. În sensul că ne vedem cu neputincioși în a face ceva, în a lucra, și atunci dintr-o dată sfârșitul lumii îl vedem așa, ca o chestie extraordinară. Știți, ca un om care ia numai 4 la teze, la nu știu ce, la așa, sau 5, sau note amărâte, părinții, știți, când e liniște, când e pace, așa, toate nuanțele se văd foarte bine, toate chichițele. Mă, păi tu ești cel mai stat din clasă, ești printre ultimii. Păi ce facem, mă, băiatule, mă? Certu toată ziua la masă, peste tot. Nu mai pot să-ți scap. E, un asemenea om își dorește să vină o chestie, un război. Catalogi zbor în aer, nu mai contează că ăla e mai bun, mai... Murim, domne, vine trăznetul, ne lovește, vine schija, lovește și pe ăla, dirigintele moare, ăla, nu știu ce. Lucrurile se schimbă din temelie. Parcă se pune un nou început. Și cumva, și la nivel duhovnicesc, e tot așa. Adică tu îți dai seama că nu poți să zbiruiești invidia, nu poți să zbiruiești răutatea, nu poți să... Dar parcă zici, Doamne, dacă vine sfârșit acolo, în momentele alea, o să câștig eu cumva mântuirea și se pun un nou început și pa, și lup, și nu știu ce, și îmi dovedesc că împotriva fiarei, că hă, și mai mult așa e o ultimă șansă pe care o dăm noi în revoluție, într-o fel de revoluție care se va întâmpla, dar revoluția e un dezastru. O să ne rugăm să zicem, tată.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca de-aia este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin, și fără și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Părinte, binecuvântează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.